Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 27. septembar, vijesti dana. Ne zna se prema čijem nalogu Državna agencija za istrage i zaštitu provjerava visokog predstavnika u BiH. Ministar policije Kosova izjavio da je jedan od ubijenih napadača bio tjelohranitelj šefa Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina. Četvorica uhapšenih u Banjskoj puštena zbog nedostatka dokaza. Policija Kosova odblokirala je put koji vodi ka selu Banjska u opštini Zvečan. Dan žalosti u Republici Srpskoj zbog događaja na Kosovu. I u Srbiji je danas dan žalosti. Položaj Srbije je složeniji poslije napada na Kosovu, izjavio ministar odbrane te zemlje. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezanost s napadom na Kosovu. Parlamentarke Bosne i Hercegovine traže da se preispita odbijanje pritvora Denisu Bundiću za porodično nasilje, imenovana nova potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Poljska objavila kandidaturu za domaćina olimpijskih igara 2036. Vrijeme sutra sunčano. Dnevne temperature od 22 do 27, na jugu do 30 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Iako BiH ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima ratnih zločina, oni se adekvatno ne primjenjuju. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kaže.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu nanijeti problema svjedocima.
Na međunarodnom sajmu privrede Tešnju, koji je otvoren danas, razgovara se o ulaganju u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, automatizaciji, digitalizaciji, robotizaciji. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmed Egrlić objašnjava.
Naprosto nećemo moći bez ovih transformacija poslovati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Državna agencija za istrage i zaštitu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da provjerava visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. ISIP nije rečeno po čijem nalogu ih provode. Na upit Radija Slobodna Evropa naveli su kako vrše provjere iz domena nadležnosti agencije. Za naš program naveli su kako vrše provjere iz domena nadležnosti agencije. Iz OHR su na pitanje Radija Slobodna Evropa o istrazi o Šmitu podsjetili na saopštenje Vijeća za provođenje mira od 22. septembra, u kojem ovo tijelo zaduženo za imenovanje visokog predstavnika potvrđuje Šmitov legitimitet. Naveli su kako Upravni odbor Vijeća za provedbu mira odlučno odbacuje sve pokušaje podrivanja legitimiteta OHR-a i visokog predstavnika i podsjećaju na svoju odluku od 27. maja 2021. godine o imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika. Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić najavio je 11. septembra da će zatražiti istragu sa zadatkom da se utvrdi zakonitosti boravka visokog predstavnika u BiH. Tada je saopštio da je od službe za poslove sa strancima dobio informaciju da je boravak u BiH upitan i da nije u skladu sa zakonom. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je rad raspravom o dopuni zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti RS-a. Tim zakonom određene su posebne obaveze izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti i jedinicama lokalne samouprave u obavljanju javne funkcije kako bi se spriječio sukob interesa. Poslanici bi danas trebali razmatrati nacrt zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija koji je izazvao brojne reakcije i negativne komentare. Ured visokog predstavnika je tražio povlačenje ovog nacrta zakona sa dnevnog reda jer sami zakon, kako se navodi, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Zasjeda i predstavnički dom federalnog parlamenta. Poslanik stranke demokratske akcije Salko Zilurić, nakon što je u Srbiji osuđen na uslovnu jednogodišnju kaznu kućnog pritvora, došao je na sjednicu. Zilurića je prošle sedmice uhapsila granična policija Srbije na prelazu Bajna Bašta, nakon što je kod njega pronađen pištolj. Ovaj poslanik stranke demokratske akcije osumnjičen je za krivično djelo, nedozvoljeno proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Detaljnije će Ermin Zatega.
Salko Zildžić je 22. septembra sklopio sporazum o priznanju krivičnog djela sa višim tužilaštvom u Užicu. Tri dana poslije viši sud je prihvatio sporazum, donio presudu i pustio Zildžića iz pritvora. Minimalna kazna za krivično djelo koje je on u Srbiji počinio je 2 godine zatvora. Na konferenciji za medije u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Zildžić nije rekao hoće li izdržavanje kazne kućnog pritvora zamijeniti novčanom kaznom, što mu omogućavaju domaći zakoni. Rekao je da će se, kada iz Srbije dođe pravosnažna presuda, u Bosni i Hercegovini boriti za svoja prava, te više puta ponovio da nije nikakav kriminalac, da je previdio da se u vozilu nalazi pištolj za koji ima dozvolu, te da svako može pogriješiti.
Kada me nadležni organi pozovu u skladu sa zakonskim mogućnostima, moj pravni tim će na tom djelovati. Naravno, ja se borim za svoja prava u skladu onog da što je moguće bolje ide u moju korist. Ja nisam nikakav kriminalac, nisam učinio nikakvo krivično djelo. Po zakonima Srbije jesam, po zakonima Bosne i Hercegovine nisam. Jesam napravio previd, ali ne mislim da bi trebalo zato da bi trebalo biti u krivičnoj evidenciji, jer svako može pogriješiti. Ali ovo nije greška za koju trebam da budem tretiran kao kriminalac.
Zildžić je naveo da su potpuno netačni i izmišljeni medijski naslovi da je pri hapšenju kod njega nađena počasna iskaznica obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine izdata na njegovo ime.
Pitaju me ovdje, čuli su u medijima u Bosni, spominje se neka iskaznica, onko ne znam, telefon su mu uzeli na vještačenje, jer imamo jednu Viber grupu, to piše neka državna bezbjednost, nas 5-6 prijatelja, zezamo se, rekao da nisu odatle nešto izvukli, pa mislili da nešto nije ovog glavnog tipa, iskaznica nikako, ja prvi put čujem da tako nešto postoji.
Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su rekli da još uvijek nisu dobili presudu iz Srbije protiv Zildžića, te da je očekuju uskoro. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću. Beba stara 2 dana preminula je 24. septembra, nakon čega je naložena obdukcija. U međuvremenu je ispred bolnice održan protest građana, odakle je zatražena ostavka direktorice bolnice. I Ministarstvo zdravlja očekuje rezultate obdukcije kako bi reagovali. Srđan Janković.
Više državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću, saopšteno je iz Višeg suda. Navedeno je da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te data naredba za obdukciju tijela bebe. Tokom izviđaja prikupit će se kompletna medicinska dokumentacija vezano za taj slučaj i preduzeti druge mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu, navode iz suda. Beba stara 2 dana preminula je 24. septembra u opštoj bolnici u Nikšiću, a tek treba da bude utvrđen tačan uzrok smrti novorođenčeta. Predstavnici Ministarstva zdravlja posjetili su u utorak Nikšićku opštu bolnicu kako bi se upoznali sa slučajem. Bebe preminule u toj zdravstvenoj ustanovi, kazala je državna sekretarka tog vladinog resora Slađana Ćorić. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Slobodan Mandić sa saradnicima obišao Nikšićku bolnicu kako bi se upoznao sa slučajem. Kako je kazala, tužilaštvo je već započelo proceduru i zbog toga nemaju mogućnost bilo kakve reakcije. Dok se ne završi obdukcija i ne okonča, mi nemamo mogućnost da kažemo bilo šta. Jedino što nam preostaje jeste da sačekamo obdukcioni nalaz i da se onda u odnosu na to odredimo, navela je Ćorić. Ona je rekla da je zdravstveni sistem veoma osjetljiva kategorija, pogotovo kada su bebe u pitanju. Ako se radi o naprasnoj srčanoj smrti, to su situacije u kojoj ne možete bilo šta da uradite, kazala je Ćorić, ističući da ih je situacija u Nikšiću sada dodatno potresla. Sa protesta, koji je sinoć održan ispred Nikšićke opšte bolnice zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović. Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju veče preminula u toj ustanovi. Građani su tražili da im se obrati Milatović-Perović i objasni šta se dogodilo. Direktorica je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno. U jednom trenutku građani su pokušali nasilno da uđu u interno odjeljenje opšte bolnice, a spriječili su ih policija i obezbjeđenje. Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija Kosova odblokirala je put koji vodi ka selu Banjska u opštini Zveča na sjeveru Kosova. Tri dana poslije napada u kojem je ubijen kosovski policajac, javljaju sa terena u Banjskoj novinari Radio Slobodna Evropa. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezanost s napadom na Kosovu. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Kosovska policija odblokirala je put ka Banjskoj u opštini Zvečan na severu Kosova tri dana nakon ubistva kosovskog policajca i trojice muškaraca srpske nacionalnosti iz naoružane grupe napadača. Kosovska policija juče je završila pretrese u objektima u selu Banjska i tamošnjem manastiru u koji je grupa upala pre dva dana. Vlasti u Prištini saopštile su da je 8 njenih pripadnika uhapšeno i da se terete za terorizam i delovanje protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je u vezi sa tim događajem trenutna komunikacija srpskih vlasti sa međunarodnim snagama KFOR na najnižem tehničkom nivou.
Ali ne možemo prekinuti saradnju, zato što to bi bilo opasno po Srbe na Kosovo i Metohiji i bilo bi loše za Srbiju, ali taj nivo je sveden bukvalo na onaj elementarni. I mi zaista očekujemo da KFOR preuzme tu daleko aktivniju ulogu, a ne da se postavi u ulogu posmatrača na nekom brdu sa strane pa gleda sada dokle će i koliko će albanska policija ubiti Srba ili da li će oni uzvratiti ili šta će se već dešavati. Prosto nevjerovatno da nije bila ta jača reakcija.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije. Kada se radi o eventualnim saznanjima Beograda o tom incidentu, Vučević je rekao da sledi utvrđivanje šta se desilo u Banjskoj. Ponovio je stav da po briselskom sporazumu etnički čista albanska policija ne bi trebalo da ima pristup severu Kosova, te da je Srbija razočarana postupanjem KFOR-a.
Za nas je KFOR morao da bude istovremeno aktiviran, ili on taj koji prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje krvoproliće, da se spreče dalje ljudske žrtve. KFOR ima nedaleko odatle bazu, znači mogli su da reaguju, oni su izašli, ali stajali sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banjske.
Vučević je dodao da Srbija vidi KFOR kao jedinu legitimnu silu na prostoru Kosova. Međunarodna misija KFOR prethodno je saopštila da su tokom incidenta kosovska policija, Euleks i KFOR delovali u koordinaciji. Posle napada na kosovsku policiju u Banjskoj, ona je intervenisala u skladu sa prerogativima kao prva linija, dok su trupe KFOR-a pomno pratile situaciju i bile spremne da odgovore ako je potrebno, naveo KFOR. Dodaje da će posredstvom KFOR-a NATO uvek preduzimati neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije trojice Srba sa severa Kosova koji su ubijeni u sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je vlada Srbije. Prethodno je trodnevna žalost proglašena u srpskim sredinama na Kosovu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je utorak uveče oko 22:30 kamenovana osnovna škola Braća Aksić u Lipljanu. Meštani su više nego zabrinuti zbog ovog napada, navela je kancelarija i objavila da je neophodno veće prisustvo međunarodnih misija u srpskim sredinama na Kosovu da bi se izbegli i predupredili incidenti i Srbi osetili bezbednije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ponudio je ove sedmice veću ekonomsku pomoć Pacifičkim ostrvima na sastanku u Bijeloj kući s liderima iz 18 zemalja regije. Dvodnevni samit je dio nastojanja administracije da produbi veze s nizom malih, ali i strateških zemalja i najnovija ilustracija nadmetanja za geopolitički uticaj između SAD-a i Kine, pišu svjetski mediji. Biden se početkom sedmice susreo s liderima Pacifičkih ostrava na drugom samitu Bijele kuće u nešto više od godinu dana, ističe Reuters uz ocjenu da je samit dio ofanzive šarmiranja usmjerene na suzbijanje daljih kineskih prodora u regiju, koju Washington smatra strateški ključnom. Prije nego što je 25. septembra poželio dobrodošlicu ostrvskim čelnicima okupljenim pod okriljem foruma Pacifičkih ostrva od 18 zemalja, Biden je najavio američko diplomatsko priznanje još dvije pacifičke ostrvske države, Cookovih ostrva i Niue. Biden je obećao da će raditi s Kongresom na obezbeđivanju dodatnih 200 miliona dolara za projekte u regiji koji imaju za cilj ublažavanje efekata klimatskih promjena, podsticanje ekonomskog rasta, suzbijanje ilegalnog ribolova i poboljšanje javnog zdravlja, navodi se u dokumentu izdatom nakon radnog ručka. U zajedničkoj izjavi se navodi da su se strane složile da održe još jedan summit 2025. i političke sastanke svake dvije godine nakon toga. Lideri pacifičkih ostrvskih država dobili su zvjezdani tretman u Vašingtonu, ali je kineski uticaj bio bauk na gozbi, napisao je Guardian. Američka ofanziva šarmiranja koja je imala za cilj da umanji uticaj Kine u regiji pretrpjela je, kako ističe ovaj list, neuspjeh prije nego što je počela, najavom premijera Salomonskih ostrva, koji je sada blisko povezan s Pekingom, da neće prisustvovati. Bidenov drugi summit foruma američkih i pacifičkih ostrva dio je većeg napora njegove administracije da produbi veze s nizom malih, ali strateški važnih zemalja u Južnom Pacifiku, piše New York Times uz ocjenu da je to najnovija ilustracija nadmetanja Vašingtona i Pekinga za uticaj u toj regiji. Događaj je bio uglavnom osmišljen da ojača i istakne veze nakon, kako zvaničnici priznaju, višegodišnjeg američkog zanemarivanja ostrva istočno i sjeveroistočno od Australije. Kineski mediji pod kontrolom države su, ukazuje New York Times, ismijali napore SAD-a da steknu uticaj kao dio očigledne borbe za moć. U uvodniku u ponedjeljak u pekinškim novinama China Daily navodi se da su pacifičke ostrvske zemlje bile, citat, u velikoj mjeri zaboravljene od zapada, kraj citata, sve do nedavno, kada su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli gledati na Kinu kao na rivala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Udruženje žrtava svjedoka i genocida u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog postavljene i sječene košarkaške lopte u dvorištu porodične kuće ubijenog košarkaša Edina Salaharevića 1992. godine u Vlasenici. Kako su iz udruženja rekli, ovaj slučaj je novi pokušaj zastrašivanja i prijetnji. Iako država ima kvalitetne zakone koji omogućavaju zaštitu i podršku svjedocima, oni se adekvatno ne primjenjuju. Do danas je zaštita pružena za oko 1000 svjedoka. Više u temi Melise Teletović i Marija Augustinović.
Prijetnje i pokušaj zastrašivanja, ali i pritisci, sa ovim se suočavaju svjedoci u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sa ovim problemom nedavno se suočio i Nedim Salaharević, brat ubijenog košarkaša u ratu u Vlasenici, a nakon što je 12. jula svjedočio o ratnim zločinima tokom 92. i 93. godine i stradanju njegove porodice, oca i brata. Slučaj pronalaska izrezane lopte Nedim nije prijavio policiji u Vlasenici, jer, kako kaže, u nju nema povjerenja, s obzirom na to da je jedan od optuženih protiv kojeg je svjedočio i danas na poziciji općinskog načelnika.
Sigurno da može se, da se može povezivati, jer se pojavilo se nakon svjedočenja, znači nije se pojavila, nego isplanirano postavljena i sječena košarkaška lopta protiv mladi košarkaš i jedna jasna poruka za mene, sigurno da ću završiti kao ta lopta, odnosno što je završio moj brat.
Zaštita i podrška svjedocima regulisana je u nekoliko zakona, dok su pri sudu Bosni i Hercegovini Državnoj agenciji za istrage i zaštitu formirani posebni odjeli za te namjene. No iako je učešće žrtava i svjedoka u postupcima veoma važno, Bosna i Hercegovina nije preduzela odgovarajuće mjere za zaštitu svjedoka. Upozorena je u dosadašnjim izvještajima misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Odjel za zaštitu svjedoka SIPE kao jedini specijalizirani za te namjene pružio je od 2004. godine do danas zaštitu za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na sudu Bosni i Hercegovine, ali i entitetskim sudovima. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja za zaštitu svjedoka genocida, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako država vodi računa o svjedocima u predmetu ratnih zločina samo dok traju sudski procesi.
A osoba koja je optužena za ratne zločine su uglavnom ljudi koji su visoko pozicionirani u nekoj od politika ili općenito visoko kotiraju, imaju razne veze i sredstva da mogu mogu nanijeti problema svjedoci. Pri sudu BiH postoji odjel za zaštitu svjedoka, međutim to traje za onaj period za koliko je svjedok na raspolaganju tužilaštvu, međutim poslije toga nema ni te zaštite, nema ništa, a odbrane, odnosno optuženi, znaju. Zato i onda već počinju pritiskom kod same saznanja da će biti podignuta optužnica, pronađe oni modela da dođu do mjena svjedoka.
Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata za Radio Slobodna Evropa kaže kako se suočavala sa pritiscima i pokušajima zastrašivanja tokom svjedočenja i u Hagu, ali i pred sudom Bosni i Hercegovine o zločinima u Višegradu. Hasečić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je odnos prema svjedocima katastrofalan.
Mi sudu trebamo da smo u sudnici, kad napustimo sudnicu postajemo ničija briga.
Predsjednica Udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić ističe da neadekvatna zaštita nije jedini problem s kojim se svjedoci susreću, nego je često neprimjeren odnos prema njima tokom suđenja.
Imali smo ovaj gdje se otkrivao identitet na sudu, gdje se provocirali svjedoci, gdje u jednom predmetu odbrana upitala preživjelu žrtvu da li vam je bolji bio prvi ili drugi. Što je to katastrofa? Mislim da se tada prekinulo. Takve provokacije, takve dozvole se dozvoljavaju u ovoj zgradi.
Sanel Nezirić, advokat iz Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da unatoč zakonskim rješenjima sistem u praksi ne funkcionira, te da nema presuda koje se tiču ugrožavanja svjedoka. Dodaje i da u većini kantona ne postoje instituti zaštite svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, automatizacija, digitalizacija, robotizacija te politička stabilnost neophodni su za razvoj privrede u BiH. To je rečeno na Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju, koji je otvoren danas. U fokusu sajma je proizvodnja energije, korištenje prirodnih resursa. Iz Tešnje se javlja Arnes Grbešić.
Centralnu temu Tešanskog sajma privrede, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prate i konkretne aktivnosti i planovi ove lokalne zajednice za energetsku nezavisnost. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Krajem naredne godine Tešan će imati oko 400 solarnih elektrana snage 17 megavata ili 70% električne energije koju Tešan troši za svih 14.000 radnih mjesta za oko 44.000 stanovnika. Samo da znate, još oko 100 zahtjeva je trenutno zaustavljeno. Da pojednostavim, Tešanj bi uz razumijevanje i podršku drugih institucija za 4 godine mogao biti energetski nezavisan kada je u pitanju električna energija i to korištenjem obnovljivih izvora energije.
Zadovoljavanje energetskih potreba iz obnovljivih izvora samo je jedno od globalnih pitanja s kojim se suočava industrija u Bosni i Hercegovini, odnosno u cijelom svijetu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egerlić.
A to su, kako smo ovdje vidjeli, i zelena tranzicija, i digitalizacija, i dekarbonizacija i robotizacija, zapravo prelazak na industriju 4.0 i biti u korak sa europskim i svjetskim trendovima. Naprosto nećemo moći bez ovih transformacija poslovati. Već imamo određena ograničenja u Europi i svijetu gdje traže određene standarde kada je u pitanju ekologije i zaštita okoliša.
Član kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Svima nam je jasno, posebno ovim privrednicima, da je to vrlo zahtjevan, težak zadatak, posebno u novim geopolitičkim okolnostima koje su izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, izazovima zelene tranzicije i nevjerovatno brzim razvojem informatičke revolucije, vještačke inteligencije itd.
Na ovogodišnjem 17. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2023, koji se održava u opštini Doboj-Jug, učestvuje blizu 500 izlagača iz više država. To je najveći broj do sada. Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac.
Pored centralne panel diskusije, na sajmu će biti upriličene panel diskusije i prezentacije na različite teme. Potrošački entrocentrizam Bosne i Hercegovine, organizacije Privredne komore Federacije, prezentacija na temu slobodnih zona, zatim prezentacija bankarskog sektora, kao i prezentacija potencijala grada Ževenica.
U Tešnju se nije povećao samo broj izlagača na sajmu. Još jednom tešanski načelnik Suad Huskić.
Porastao nam je broj stanovnika od popisa 2013. godine. Među 10 smo općina u Bosni i Hercegovini kojima je više rođenih nego umrlih. Prvi smo u federaciji po broju učenika u osnovnim školama. Dakle, imamo najmlađe stanovništvo. Prije svega za našu budućnost Tešnja, cijele Bosne i Hercegovine, potrebna nam je politička stabilnost. Svađe, psovke, populizam, rasprave i ostalo neće nikome donijeti dobro.
Zemlja partner ovogodišnjeg Tešanskog sajma privrede je Mađarska, a njen državni sekretar za sigurnosnu politiku Peter Staroj rekao je da Mađarska želi da se Bosna i Hercegovina što prije priključi Evropskoj uniji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ako podrška ostane samo na riječima, udruženje oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije iz Goražda u narednih mjesec dana bit će prinuđeno da otpusti dio radnika iz svoje radionice Životna pomoć. U godini u kojoj se obilježava 27 godina rada udruženja, njegovi članovi upozoravaju da su osobe sa invaliditetom na marginama društva. Priča Alena Bajramovića.
Radionicu Životna pomoć udruženja oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije pokrenulo je prije 18 godina u svrhu socijalizacije osoba sa invaliditetom, te kako bi jedan broj njih riješio svoju egzistenciju. Radionica je opremljena uz pomoć donatora iz njemačkog grada Gere, a u njoj se izrađuju kućne papuče, cekeri, ukrasni jastuci i drugi predmeti za svakodnevnu upotrebu. Od prošle godine u funkciji je i prva praonica veša u ovom gradu, ali svi pokušaji da se vlastitim radom izbore za bolji život izgleda da padaju u vodu. Prema riječima predsjednice udruženja Mirsade Ćulov, financijska situacija je teška zbog izostanka podrške od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te odbijanja iz formalnih razloga projekta koji je dostavljen Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije.
U ovoj godini ostali smo uskraćeni za te podrške dobit u radionici. Nismo mogli ostvariti dovoljno onoliko koliko treba da bi opstala radionica. Nismo to uspjeli ni kroz prodaju naših proizvoda iz radne okupacije, niti kroz pružanje usluga u radionici veša. Tako da doista imamo jednu jako složenu, tešku situaciju i upitanje opstanka ove naše radionice.
Pomažući član udruženja Slavko Klisura.
Bio bi zaista loša poruka iz Goražda ako bismo došli u situaciju da se nešto ovako vrijedno i značajno za naš grad, ne samo za udruženje, njegove članove ugasi. A bilo bi loše i prema onima koji su značajna sredstva ulagali proteklih godina, a dolaze iz inostranstva i koji su, ako smijem tako reći, pokazali više senzibiliteta prema ovoj populaciji, ovom državu, nego što je to pokazala domaća javnost ili domaća vlast.
Izostala je i očekivana podrška lokalnih vlasti, privrednika, najvećeg dijela građana, pa je svima ponovo upućen apel da pomognu udruženju da riješi ovaj problem.
Označaj radionice, ja možda nemam dovoljno dobre riječi da objasnim, ali znam da svi koji su sastavni dio radionice, kada su primili ove neke informacije, su po jednu turu otplakao. Tako da to dovoljno govori koliko njima znači ta radionica.
U radionici Životna pomoć uposleno je 7 članova i članica udruženja, kojima je za isplatu minimalnih plata potrebno oko 7.000 maraka mjesečno. U slučaju zatvaranja radionice, poručili su iz udruženja, dokazali bismo da osobe sa invaliditetom u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražda ne mogu računati na pomoć u zapošljavanju i da društvo, uprkos činjenici da se o njima mnogo govori, ne prepoznaje njihova prava, niti poštuje domaće zakone i međunarodne konvencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.